สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Difficult Conversation How to Discuss What Matters Most เป็นงานสารคดีเชิงปฏิบัติว่าด้วยการสื่อสารและการแก้ความขัดแย้งโดยเขียนจากกรอบคิดของ Harvard Negotiation Project จุดมุ่งหมายหลักของหนังสือไม่ใช่การสอนให้ชนะการโต้เถียงแต่สอนให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของบทสนทนาที่ยากและรับมือกับมันอย่างมีสติหนังสือชี้ว่าความตึงเครียดส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตีความความรู้สึกและประเด็นด้านตัวตนที่กระทบความมั่นคงทางใจผู้เขียนจึงเสนอวิธีคิดแบบเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมตัวการตั้งเป้าหมายการเริ่มต้นด้วยมุมมองกลางการฟังอย่างลึกซึ้งไปจนถึงการร่วมกันหาทางออกหนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งในบริบทงานครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัวและสถานการณ์ที่ต้องพูดเรื่องอ่อนไหวซึ่งมักถูกหลีกเลี่ยงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง3บทสนทนาที่ซ่อนอยู่ในทุกความขัดแย้งแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าบทสนทนายากแท้จริงแล้วประกอบด้วย3บทสนทนาที่เชื่อมกันคือบทสนทนาเรื่องเกิดอะไรขึ้นบทสนทนาเรื่องความรู้สึกและบทสนทนาเรื่องตัวตนแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองความขัดแย้งว่าเป็นเพียงปัญหาข้อเท็จจริงหรือคนใดคนหนึ่งผิดแต่เห็นว่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนมักเกิดจากการมองโลกคนละแบบฝ่ายหนึ่งยึดว่าตนมีเจตนาดีแต่อีกฝ่ายรับผลกระทบเชิงลบสิ่งที่ปะทะกันจึงไม่ใช่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความหมายที่แต่ละคนสร้างขึ้นจากเหตุการณ์นั้นหนังสือเสนอให้แยกแยะว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือการตีความและตรงไหนคือความกังวลภายในใจวิธีคิดนี้ช่วยลดการกล่าวโทษจะทำให้การสนทนากลายเป็นการสำรวจปัญหาร่วมกันแทนการหาผู้แพ้ผู้ชนะประเด็น2เปลี่ยนจากการกล่าวโทษไปสู่การทำความเข้าใจเจตนาผลกระทบและการมีส่วนร่วมหนังสือให้ความสำคัญมากกับการแยกเจตนาออกจากผลกระทบเพราะในความขัดแย้งคนมักรีบสรุปว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำร้ายทั้งที่หลายกรณีเป็นเพียงการกระทำที่ผลกระทบไม่ดีโดยไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นหากไม่แยกสองส่วนนี้ออกจากกันการสนทนาจะติดอยู่กับการปกป้องตัวเองและการตอบโต้หนังสือจึงชวนผู้อ่านตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่แต่ละฝ่ายมีส่วนสร้างให้สถานะการมาถึงจุดนี้แนวคิดเรื่อง contribution ไม่ใช่การยอมรับผิดทั้งหมดแต่เป็นการมองอย่างซื่อสัตย์ว่าเราต่างมีบทบาทบางส่วนในการทำให้ปัญหาดำเนินต่อไปการเปลี่ยนโฟกัสจาก blame ไปสู่ contribution ทำให้คู่สนทนาหลุดจากวงจรตำหนิและเริ่มเห็นพื้นที่สำหรับแก้ไขร่วมกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการถามมากกว่าการสรุปการสำรวจมากกว่าการตัดสินและการเปิดพื้นที่ให้หลายมุมมองอยู่ร่วมกันได้ประเด็น3อารมณ์ไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องตัดทิ้งแต่เป็นส่วนกลางของบทสนทนายากหนังสือวิพากษ์ความเชื่อที่ว่าการคุยเรื่องยากต้องทำแบบเป็นเหตุเป็นผลและหลีกเลี่ยงอารมณ์โดยชี้ว่าอารมณ์คือแกนกลางของความขัดแย้งไม่ใช่ของตกแต่งที่แทรกเข้ามาทีหลังเมื่อคนรู้สึกถูกดูถูกไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับการยอมรับระดับการป้องกันตัวจะสูงขึ้นทันทีและทำให้เนื้อหาที่พูดกันยากขึ้นไปอีกหนังสือจึงเสนอให้ยอมรับอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาฟังสิ่งที่อยู่ใต้คำพูดและสะท้อนกลับอย่างไม่ตัดสินการฟังเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยกับอีกฝ่ายแต่หมายถึงการรับรู้ว่าอีกฝ่ายมีประสบการณ์ทางใจอะไรอยู่การจัดการอารมณ์ของตนเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะถ้าเราเข้าไปในวงสนทนาด้วยความโกรธหรือหวาดกลัวมากเกินไปเราจะมองทุกประโยคเป็นการโจมตีหนังสือจึงสอนให้รักษาสมดุลทางอารมณ์เพื่อให้การสนทนาไม่กลายเป็นการระเบิดความรู้สึกแต่เป็นพื้นที่ที่อารมณ์ถูกนำมาเข้าใจและใช้อย่างสร้างสรรค์ประเด็น4บทสนทนาเรื่องตัวตนจุดที่ความกลัวถูกปฏิเสธและความมั่นคงในใจถูกทดสอบอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการให้ความสำคัญกับ identity conversation หรือบทสนทนาเรื่องตัวตนผู้เขียนอธิบายว่าหลายครั้งสิ่งที่ทำให้คนกลัวการคุยเรื่องยากไม่ใช่แค่กลัวการทะเลาะแต่กลัวว่าการคุยนั้นจะทำให้ตนเองรู้สึกด้อยค่าไม่เก่งไม่ดีพอหรือไม่เป็นที่ยอมรับประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความกังวลก่อนคุยบางครั้งไม่ใช่เรื่องเทคนิคการสื่อสารแต่เป็นเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองในใจเมื่อรู้ว่าตัวตนถูกคุกคามคนมักกลายเป็นฝ่ายป้องกันตัวมากขึ้นตีความคำพูดอีกฝ่ายในเชิงลบและไม่ยอมรับข้อมูลใหม่หนังสือจึงแนะนำให้เตรียมตัวด้วยการมองว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังถูกกระทบในตัวเราเองและอะไรคือสิ่งที่อาจกระทบตัวตนของอีกฝ่ายเช่นกันการระวังประเด็นนี้ช่วยให้พูดเรื่องยากได้อย่างนุ่มนวลขึ้นและลดโอกาสที่การให้ข้อเสนอแนะจะถูกตีความว่าเป็นการลดทอนคุณค่าประเด็นสุดท้ายเริ่มจากมุมมองกลางฟังให้ลึกแล้วค่อยร่วมกันหาทางออก หนังสือไม่ได้หยุดที่การทำความเข้าใจปัญหาแต่เสนอขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนสำหรับเดินหน้าต่อเริ่มจากการใช้ Third Story หรือเรื่องเล่าจากมุมมองกลางซึ่งอธิบายสถานนักการในแบบที่คนภายนอกที่เป็นกลางน่าจะเล่าได้วิธีนี้ช่วยลดการเปิดเกมแบบตั้งรับเพราะแทนที่จะเริ่มด้วยคำกล่าวหาของเราเองผู้อ่านจะเริ่มด้วยประเด็นร่วมที่ทั้งสองฝ่ายพอเห็นได้จากนั้นจึงสำรวจเรื่องเล่าของอีกฝ่ายและเรื่องเล่าของเราอย่างเท่าเทียมระหว่างนั้นต้องฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อหาเหตุผลโต้กลับเมื่อทั้งสองฝ่ายมองเห็นว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกและความต้องการที่ต่างกันแล้วจึงเข้าสู่การแก้ปัญหาแบบร่วมมือหนังสือเน้นการคิดหาทางเลือกที่ตอบสนองความกังวลสำคัญของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เลือกวิธีที่อีกฝ่ายต้องแพ้เท่านั้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้บทสนทนาที่ยากกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าจะเป็นสนามประลองว่าฝ่ายใดพูดเก่งกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานผู้จัดการผู้นำทีมคนที่ต้องให้ฟีดแบครวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องคุยเรื่องละเอียดอ่อนกับคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้สอนสูตรพูดเก่งแบบผิวเผินแต่ให้กรอบวิเคราะห์ที่ใช้ได้จริงกับความขัดแย้งเกือบทุกชนิดโดยเชื่อมข้อเท็จจริงอารมณ์และตัวตนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดคือมองเห็นรูปแบบความขัดแย้งของตัวเองชัดขึ้นลดนิสัยรีบกล่าวโทษและเพิ่มความสามารถในการฟังอย่างมีคุณภาพเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสื่อสารจำนวนมากหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่มองบทสนทนายากเป็นเพียงปัญหาทักษะแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการรับรู้และความสัมพันธ์จึงช่วยให้คนอ่านไม่เพียงสื่อสารดีขึ้นแต่เข้าใจมนุษย์และความขัดแย้งได้ลึกขึ้นด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนดักลาสโตน